Radio Televizija Srbije. Radio Beograd 2.
Bar za milimetar uz ekološki magazin čekajući vetar. Ništa nije kriva, kriva Drina za suporne čovekove kiše. Živa bića vode, vazduh jutra, što uništiš to ne steče više. Čekajući vetar, čekajući veta, čekajući veta, čekajući veta, čekajući veta, čekajući veta.
Nedeljom od 8 do 10.
Čekajući veta, 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 čekajući veta.
Dobro jutro. Šta je Ajurveda i otkud ona u Srbiji? Koji su njeni osnovni principi? Kako izgleda pregled? Šta je pulsna dijagnostika i kakve nam informacije može dati? Šta se podrazumeva pod dnevnom rutinom i zašto je ona značajna? Koji su osnovni principi zdrave ishrane sa stanovišta Ajurvede? O začinima, odnosu zvanične medicine i značaju pozitivnog razmišljanja i joge govori gošća emisije dr. Gordana Marković. Žene uvek imaju šta da rade i za šta da se bore, koliko god izgledalo da su se izborile za sve. Mnogo je lakše i delotvornije kada to rade zajedno. U Brodarevu, maloj i nerazvijenoj sredini, osnovano je Udruženje žena Ekspanzija. Koje probleme i na koji način će da rešavaju? Para nemaju, mišići su rezervisani za muškarce, a mnogo je toga što treba da se uradi. U sred sela Martonoš u opštini Kanjiža, firma koja se bavi sušenjem industrijske paprike ispumpava vodu iz septičke jame direktno u jarak. U njega curi sok trule paprike, a smrad je neizdrživ. Olakšanje je sezonsko. Meštani će biti pošteđeni do sledećeg leta. Tada će ponovo da smrdi jer inspekcija ne preduzima ništa, a vlasnica se podsmeva komšijama jer, kako kaže, niko je ništa ne može jer svuda ima svoje ljude. U vestima iz oblasti ekologije čućete između ostalog i to da je dobro da slušate tužnu muziku kada tugujete. To će probuditi pozitivne osjećanja i pomoći vam da brže prevazićete duševni bol. Ovo su teme o kojima govorimo u naredna dva sata.
Thank you.
Dovršena je izgradnja takozvane vertikalne šume u Milanu. Reč je o dvema zgradama građenim dve godine, što je koštalo 2,5 milijarde dolara, a finansirano je javnim i privatnim sredstvima. Dve zgrade, visoke 79 i 119 metara, na sebi nose čak 800 stabala i 1500 biljaka. Milano je najzagađeniji italijanski grad. Glavni cilj ovog projekta je da da novo lice italijanskom Velegradu. Zgrade imaju ugrađen sistem za recikliranje vode i navodnjavanje, kao i solarne kolektore. Otkriven je virus koji zahvata ljudski mozak i čini osobu glupljom, saopštili su američki naučnici. Pokazalo se naime da virus koji zahvata alge i koji nikada pre nije posmatran kod zdravih ljudi, oštećuje kognitivne funkcije čoveka kao što su vid, pažnja, ponašanje i razmišljanje. Udruženje Oganj najavilo je da će uskoro uz pomoć Sekretarijata za zaštitu životne sredine Beograda početi realizaciju projekta koji se bavi uticajem ovogodišnjih poplava na ekologiju i groblja. To je prvi projekat takve vrste u Srbiji, a bit će realizovan u sklopu Nacionalne strategije održivog razvoja Srbije u narednih 10 godina. Istraživanje će obuhvatiti 10 gradskih, kao i oko 40 seoskih grobalja i sva takozvana divlja mesta za sahrane na teritoriji Beograda. Vlada Srbije proglasila je zaštićenim područjem prve kategorije specijalni rezervat prirode Ritovi Donjeg Potisja, a javno preduzeće Rezervati prirode Zrenjanin odredila za njegovog upravljača. Zaštićeno područje nalazi se u centralnom delu Vojvodine i ukupno je površine 3010 hektara. U tom području ima 177 vrsta ptica, od kojih je 150 strogo zaštićeno, 14 biljnih zajednica, 36 vrsta riba, 45 vrsta fitoplanktona i veliki broj sisara, a zaštićeno područje obuhvata kompleks ritskih staništa šume crne i bele topole, bele vrbe, vlažne livade, močvarne komplekse, otvorena vodena ogledala stalnih i privremenih bara i 8 starih meandera Tise. Prirodno-matematički fakultet iz Novog Sada pod rukovodstvom Centra za istraživanje životne sredine iz Leipciga sprovodi projekat zaštite vodnih resursa, ljudskog zdravlja i prirodnih ekosistema. Posebna pažnja je usmerena na slivno područje Dunava, a Novi Sad je izabran kao jedan od većih gradova na Dunavu bez postrojenja za prečišćavanje otpadnih voda. Tim iz Leipciga doći će u Novi Sad sa modernom opremom i zajedno sa timom PMF-a sprovesti uzorkovanje vode i sedimenta Dunava na unapred dogovorenim lokacijama. Analizom uzoraka biće procenjeno koliki je uticaj Novog Sada na kvalitet vode Dunava, koji su mogući ekološki rizici po ljudsko zdravlje od daljeg ispuštanja neprečišćenih otpadnih voda i na koje zagađujuće materije treba obratiti pažnju pri projektovanju postrojenja za prečišćavanje otpadnih voda grada. Niko ne želi biti tužan, ali zašto onda toliko uživamo u slušanju tužnih pesama? Novo istraživanje pokazuje da nas tužne pesme privlače jer podstiču uglavnom pozitivna osjećanja, što je odlično za naše mentalno zdravlje, objavili su nemački naučnici. U studiji kažu da je tužna muzika izazvala široki raspon složenih i pozitivnih emocija kao što su nostalgija, miroljubivost, nežnost, transcendencija i divljenje. Tuga izazvana slušanjem takve muzike nije samo estetski ili apstraktni doživljaj, nego može da ima važnu ulogu u ukupnom životnom zadovoljstvu, jer pruža utehu i reguliše negativna raspoloženja i emocije. Studija je također pokazala da je veliki broj ispitanika tužnu muziku slušao u trenucima samoće ili emotivnog stresa, pa se može govoriti i o obliku samolečenja. Najnovije otkriće potvrđuju ranije istraživanja koja ukazuju na to da slušanje tužnih pesama menja hemijske procese u mozgu koji ljudima pomažu da prevaziđu tugu. 8 sati i 14 minuta. Ovo je ekološki magazin Čekajući vetar Beograda 2.
Kad noću idem pripit kući i pitam sebe zašto pijem, zato što nema zvijezda, što je svuda blato i što se srce stalno sprema pući.
Ponekad noću idem pripit kući i pitam sebe zašto pijem, zato što nema zvijezda, što je suda blato i što se srce stalno sprema pući.
Oh, naspi krčak crnog vina nali do vrha čaše dve, život se šali, kopa nam rupu iza tuđeg plota,
kopa nam rupu iza tuđeg plota.
Misli me peku, srce puca pali, u grlu žeđa kakvu nikad nismo znali. Za jednom kapi čistoga života,
za jednom kapi čistoga života.
Zašto pijem? Zato što nema zvijezda, što je svuda blato i što se srce stalno sprema pući.
Zato što slušam kako puni ruči proklinju život, dok se mrko jato oblaka ruši.
I gromovi na to tutnje nad krovom, sve me, sve me muči,
sve me, sve me muči,
sve me, sve me muči. Čaše gve, život se šali,
kopa nam rupu iza tuđeg plota, kopa nam rupu iza tuđeg plota.
Misli me peku, srce puca pali, u grlu žeđa kakvu nikad prije nismo znali. Za jednom kapi čistoga života,
za jednom kapi čistoga života,
za jednom kapi čistoga života, za jednom kapi čistoga života.
Slušajte ekološki magazin Čekajući vetar Beograda 2. U sred sela Martonoš u opštini Kanjiža, firma koja se bavi sušenjem industrijske paprike ispumpava vodu iz septičke jame direktno u jarak. U njega curi i sok od trule paprike i smrad je neizdrživ. Sada je malo lakše jer sezona prolazi, ali ponovo će verovatno biti isto sljedećeg tamo proleća leta, jer inspekcija do sada nije preduzela ništa. Pa eto, ostaje samo nada da će se promeniti u narednih nekoliko meseci nešto. Dan Čištvan ovoga jutra sa nama. Dobro jutro.
Dobro jutro, Jelena.
Kako izgleda živeti u Martonošu kada tako radi firma koja se nalazi u sred centra?
Pa, teško, naročito kad je sezona to sušenja paprike, pošto je smrad neizdrživ. Baš iz tih razloga što taj sok od trule paprike curi napolje. Znači, da ne pričam o tome da je škola tu na 100 metara, znači stvarno u centru sela, i to je, znači, ne možete luftirati kuću, ne samo ja, nego svi tu u okolini, to je neizdrživo.
To je firma Delikatese, od kada ona radi? Od kada je takva situacija?
Pa ona već radi dugo niz godina. Samo što, recimo, stovarište paprike, koje je na nekih možda 150-200 metara udaljena od firme, koja se tačno nalazi naspram naše kuće, oni su od pre par godina su počeli to da koriste. E sad, puno niz godina postoji firma, samo u zadnjih godina se pojavila ova, znači, kako se proširuje firma, kako se proširuje obim proizvodnje, sve je neizdržljivije.
Na fotografijama koje ste mi poslali vidi se kako to izgleda i kako se prave i potoci pored kuća i kako je prljavo u jarcima pored kuća koji ne služe tome, nego služe, jel, kad padne kiša da zaštite selo od poplava. Vi ste već nešto preduzimali, pokušavali ste, obratili ste se inspekciji?
Da, obratio sam se komunalnoj inspekciji. E sad, da li su oni, navodno, komunalni inspektor je navodno izašao. E sad, šta su preduzeli, da li su preduzeli nešto, ja to ne znam, pošto nikakve povratne informacije nemam. Ali činjenica je da i dan danas ta voda stoji u jarku.
To bi trebalo na neki način da se ukloni.
Da, pa onda, pošto sam vlasnici sam rekao da sam je prijavio, i znači nisam teo da se krijem što se toga tiče, ona je dve cisterne poslala, izvukli su dve cisterne vode iz jarka, ali to se posle sat vremena opet nakupilo dosta, te otpadne vode, tako da i tu je prestala, sad da li je nešto preduzeto ili nije, to ne znam. E sad, nekog ipak moram da pohvalim. Pošto sam nakon ovoga što sam poslao e-mail pokrajinskom sekretarijatu za poljoprivredu, vodoprivredu i šumarstvu u Novom Sadu i načelniku odeljenja. I on je na moje prijatno iznenađenje u roku od 2 sata odgovorio, i pored toga što nije direktno njihova nadležnost.
A šta vam je odgovorio?
Znači, on me uputio na vodnog inspektora u Novom Sadu, koji je izašao. I bio je i pored toga što nije njihova nadležnost, pošto ja, kanali nisu povezani direktno sa hidrosistemima DTD-a, nego eto, služe za odvodnjavanje sela, ipak je opomenuo vlasnicu.
A ona je vama, meštenima, komšijama, rekla da se ne plaši jer svuda ima svoje ljude?
Da, i to na malo smešan način, pošto je mom komši poslao poruku kao džaba se ja bunim, ona svugde ima svoje ljude, pa rekao što njemu šalje poruke, tu sam ja. Ja sam joj rekao šta sam preduzeo.
A je li ona tu živi ili samo joj je firma tu?
Ne, sam vam posla. Njoj je samo firma tu. Ona živi u Kanjiži.
I njoj ne smrdi?
Njoj ne smrdi, tačno tako.
A jeste li se malo raspitivali na koji način bi mogla firma da radi, a da mešteni nemaju problema. Pretpostavljam da bi tu trebalo da postoje neki filteri za prečišćavanje, da se zna gde ide. Naravno, to nije vaš posao, ne treba vi time da se bavite, ali pošto oni koji imaju to posao vrlo često to ne rade, pa onda građani saznaju i ono što nisu mislili da će ikad da ih interesuje. Postoju stručnjaci za razne tako profesije.
Da, pa koliko ja znam, a dobro, to je samo površno neko znanje. Recimo, jedan drugi privatnik koji se bavi tim, on je morao da kopa tako neke rupe malo veće za taloženje i tog otpada i šta, to sa izolacijom i sve to, znači on je sve to uradio. I, a opet neki su koji se bave tim, pošto nije ona jedina, ima tu više tih privatnika koji se bave sa tim, tu u ovom selu je predviđena jedna industrijska zona, to je van naselja. I oni su premestili svoje firme tamo u tu industrijsku zonu gde nikome ne smetaju.
Ali ona nije?
Ona nije. Jer sad, ko je njoj to dozvolio? Da li je to njoj dozvoljeno ili to već da radi tu u centru sela, to ne znam.
Šta ćete vi dalje preduzimati? Sad čekate da vam se neko obrati ili ćete se raspitati šta je bilo kada je inspektor izašao na teren? Pošto kažete, navodno je bio. Vi ste čuli od nekoga da je bio ili...
Da, tu komšija da je bio, da je sliko, da... Posle sam pokušao ja da nazovem, ali nikakav konkretan odgovor nisam dobio šta je preduzeto. I pa tu sad sa komšijama razmišljamo, znači da napišemo jednu peticiju da prestane sa tim, jer ja to shvatam da ona zapošljava ljude, a ti ljudi bi išli na posao i tu industrijsku zonu bez daljnjeg, ja bar tako mislim.
A koliko je industrijska zona udaljena od sela?
Pa na neki 2-3 kilometara. Znači nije...
Pa može, pretpostavljam, biciklom lepo da se lepa vožnja.
Naravno, pa kao i kod ostalih privatnika izlaze ljudi na posao biciklom i čak što više to je pored regionalnog puta, tako da i njoj bi to bilo mnogo lepše zato što tamo bi imala mesta, jer ovde pored toga, svega ovoga smrada, drugi problem je kad vrši otkup paprike, prepreče, traktorske prikolice prepreče, put šleperima se donosi paprika, koliko puta vozači Subotica Transa se javljaju firmu kao ne mogu da prođu autobusom, pa čekaju, pa red vožnje se pomera. Znači, to samo zbog toga što ona tu posluje.
Znači, problemi su i širi.
Da.
Nije samo smrad u pitanju.
Dobro, nama najneugodnije je smrad. To nam je smrad i buka, jer recimo na ovom stovarištu paprike kad dođu, tu se radi traktorima, utovarivač kad struže beton nije baš najprijatnije slušati.
A šta se radi kada nije sezona? Pretpostavljam da sad već prolazi polako, jel firma posluje tokom zime i proleća?
Da, firma i dalje, pošto su pa sve dok imaju zaliha. Znači, dok imaju sušene paprike, pa posle je, ta paprika ide na mlevenje i sve dok imaju, dotle posluje. A nakon toga ima samo par radnika, tu ispred stovarišta raste korov i tako sve do početka sezone.
Pretpostavljam da ćete dati jedan rok da nešto saznate, ako ne saznate da ćete preduzeti korake. Jel razmišljate o tome i koliko otprilike ćete čekati?
Pa sad to treba, opet, pošto nisam ja jedini, opet, znači, treba da vidimo, opet, probat ću da popričam sa njom, mada to ne verujem da će doneti neke rezultate. I tamo sledeće godine ćemo napisati peticiju kako smo tu pričali, jer ako nam niko ništa ne odgovori i ako niko ništa ne bude preduzeo, nama ništa drugo ni ne preostaje. Sad, koji će to biti rok, to ne bi znao da kažem stvarno ono, precizno, ali očekujemo neki pozitivan odgovor. Ipak čovjek nikad ne gubi nadu da se to može riješiti na neki normalan način, što bi se reklo.
Pa da pokušate da se to reši do sljedeće sezone.
Da.
Jer ako ponovo krene sušenje paprike i skladištenje sveže paprike koja truli i ispušta smrdljivi sok, onda ćete opet morati da čekate da prođe sezona.
Pa da, i tako opet ide iz sezone u sezonu. Pa to smo joj baš rekli, jer kaže, pa evo još malo pa se završava sezona. Jeste, rekao, sad se završava, a sljedeće godine kreće nova sezona i tako u nedogled.
Znači, postoji rješenje da se firma Delikates preseli u industrijsku zonu gdje su se preselili i ostali privatnici?
Naravno, da. Nama bi to bilo najlakše. Ili neka ona preduzme nešto da ne smrdi. Šta tu može ona preduzeti?
Pa postoje vjerovatno tu načini, samo što to košta i to je nešto što se za sada uglavnom izbegava zato što je skupo.
Da.
To je problem sa velikim brojem firme.
Investicija je.
Jeste. Hvala vam mnogo. Mi ćemo pratiti šta se dešava.
Hvala vam na šansi da sam to mogu izneti, jer ipak i nama to puno znači što da znamo da nismo sami sa našim problemima.
Nažalost, svake nedelje u ovoj emisiji se čuje neki problem iz nekog mesta u Srbiji. Problemi su različiti, ali ono što je zajedničko, to je neažurnost inspekcijskih organa, nepoštovanje zakona. Bilo bi sve mnogo lakše, postoje zakoni, postoje pravila, postoji sve na koji način se postupa. Dakle, bilo bi veoma lako kada bi se to znalo, jednostavno ne bi bilo razmišljenja o tome. A ovako kod nas se podrazumeva da se takve stvari ne poštuju i da građani moraju sami da obavljaju posao. Pa ništa, dok to je tako, mi ćemo o tome govoriti, pa to je jedan od načina da dopre nešto do institucije i do države. Hvala vam mnogo, čućemo se.
Hvala i vama.
I nećemo čekati sljedeću sezonu. Da se sredi to ipak ranije.
Voleli bi, stvarno bi voleli.
Hvala mnogo još jednom.
Hvala lepo, prijatno.
Bio je ovo Ištvan Denči iz sela Martonoš u opštini Kanjiža.
Yeah, cowboy. in bed for.
Građani imaju pravo da znaju šta dišu i šta jedu. Građani Srbije to ne znaju.
Šta se nama zapravo dogodilo? Dogodilo nam se da smo navikli na ovoliku količinu smeća, đubreta i otpada. E pa čekaj bre.
Radio Beograd 2.
3, 4 sad. Ćao čekajući vetar!
Difícil.
Slušate ekološki magazin Čekajući vetar Beograda 2. Od žena se očekuje da mogu sve i da mogu uvek, a posebno su jake kada se udruže. U Brodarevu je osnovano udruženje žena Ekspanzija. Ima mnogo toga što treba da se uradi. Ovoga jutra sa nama je Menka Kašić. Dobro jutro.
Dobro jutro.
Menka, kada je osnovana Ekspanzija?
Pa, mi smo naime oformirani pre 2 godine sa ambiciozom da okupimo što veći broj žena u ovom ruralnoj sredini, da malo žene, što je u cilju da nam je poboljšanje položaj žene u društvenom i socijalnom životu, za kvalitetni i društveni život ove sredine iz kojih odlazi veći broj mladih ili je već otišao iz ovog mesta.
Brodarevo je, za one koji možda ne znaju, mesto koje se nalazi blizu Prijepolja.
Jeste. I na granici
sa Crnom Gorom. I nerazvijena sredina, siromašna sredina.
Da.
Žene nisu baš u najboljem položaju ni u velikim gradovima, a pretpostavljam da je posebno teško u nekim sredinama kao što je vaša.
Jeste.
Koji su tu glavni problemi? Je li dalje ono onako uvreženo u ljudima da je ženi mesto u kući, da gaji decu, da kuva, čisti, pere, sprema, da se ne pita ni za šta?
Pa ima i toga, ali smo mi sa ovom našom akcijom i udruženjem odradili dosta stvari, pa su malo i svijet se tu i probudila. Mada mi, kako da kažem, nailazimo na neki vid neodgovornosti od strane mesne zajednice i opštine, a što se tiče ovako, mi smo odradili nekih čišćenja, onda smo odradili par humanitarnih ovih akcija, pa smo onda odradili tradicionalno neko kulturne ove manifestacije u očuvanju. Mislim da se narod odazvao i bili smo svi zajedno, i muškarci i žene, ali podrške nemamo što se tiče mesne zajednice, opštine, i to nas malo sputava ovako opet, eto.
A u kom smislu nemate podršku?
Pa, na primjer, mi često šaljemo dopise mesnoj zajednici. Evo, kad smo hteli tragom starih vremena, to su bili Đurđevdan, Petrovdan, i onda smo tražili neku pomoć jer mi nismo imali, to smo čak i svoje džepa davali. A onda nam oni rekli da nemaju pare i da onda nismo mogli nastaviti to. Onda, ako je pitanje čišćenja, isto, oni se tu jednostavno ogluše, kao eto, uopšte nemamo s njima.
Znači, ne odgovaraju, ne shvataju vas dovoljno ozbiljno?
Ne shvataju, jer.
A kako je bilo, prosto kako je izgledalo kada ste se osnovale, kada ste razgovarale o tome, kako su gledale na to žene, kako su gledali muškarci, je li bilo tu nekih komentara zašto se udružujete?
Imamo dosta podrške od strane naših sugrađana, oni stvarno, baš imamo dosta, pa čak smo se bili kandidovali za ove lokalne samouprave, kad je bilo izbori, mada nismo prošli, tu su nas već naišli smo na par nesuglasnice, ali dobro,
I ko su članovi, odnosno članice udruženja?
Pa članice,
prosto veze čime se žene bave, da li vam više pristupaju žene koje su obrazovanije, koje su zaposlene?
Ima. Znači, mi okupljamo žene različitih starostnih doba, različite religijske pripadnosti, svih obrazovanih grupa, znači baš onako, ali nismo politički, ne nastavimo politički jedino to.
Pa dobro, to vam i ne treba.
Pa da.
Da se bavite takvim stvarima. A da li ima među vama i onih koje nisu smatrale da žene treba da se bave takvim stvarima?
Pa nema, jer nekako je ova sredina, kako da kažem, ruralna je sredina, ali i one žele da poboljšamo kvalitet življenja ovdje, da jednostavno da očistimo sredinu, da napravimo neku kulturni i društveni život ove sredine, jer je stvarno na nulu je.
Pa eto, opet žene čiste, ali dobro. Dobro, pretpostavljam da vam to nije teško. Nažalost, ima mnogo šta u Srbiji da se čisti. Vi ste u vašem kraju, priroda je bila stvarno veoma izdašna. Prema vama to je jako lep kraj što se tiče prirodnih lepota, ali nažalost imate i probleme, divne reke i onda neki sa novcem koji žele da grade hidrocentrale.
Jeste, i mislim da se od tada kad se već da je, kad se čulo da će da se grade hidrocentrale, da je veći broj naroda iselio što se tiče Brodareva. Jer jedna bi bila više Brodareva, jedna ispod, i onda mislim zna i narod šta znači to, i dosta je naroda iselilo u zadnjih par godina.
Ali se uključujete i u tu vrstu borbe, sarađujete, pretpostavljam, i sa udruženjem Prijatelji Brodareva?
Sarađujemo. I baš smo i uključeni smo i u tu vrstu borbe. I
ima tu još problema. Postoji problem i sa vodovodom i sa tekućom vodom u nekim mestima tu u okolini. Onda, da li imate lekara u Brodarevu? Da li imate sve što vam treba u vašem mjestu?
To je jedan isto od pitanja koji se mi baš u zadnje vrijeme i bavimo. Mi imamo tu zdravstvenu stanicu, ali znači pedijatar nam dolazi jednom nedeljno. Zubar nam nije bio par godina, ali sad je počeo da radi, i to isto nam negdje do aprila će raditi, kako mi saznajemo. Mi smo više puta i obraćali se direktoru, pisali smo peticiju, da jesmo mi 25 km udaljeni od Prijepolja i nama je i taksi skup. Ako povedemo dete, stvarno nam to dođe ko neki dodatni trošak. I tako, baš.
Znači i time se bavite?
Jesmo, pisali smo, i onda, ali znate kako, mi napišemo, niko to nema sluha, niko ne odgovori. Pošalju tako neka pedijatra da radi jednu nedelju, pa onda opet nema, ili na bolovanju, ili, a djece ovdje ima dosta. Zubar isto tako, znači godinama nije radio, mada imamo ekstra opremljenu zubarsku ordinaciju, ali eto, uvijek ne.
Pretpostavljam da nećete odustati, da ćete...
A nećemo, već ovaj, pa mislim, za to smo se i organizovali, da se borimo za kvalitet življenja ovdje, jer stvarno mislimo da živimo i da nešto sebi napravimo, da imamo i da...
I kako izgleda rad udruženja? Da li imate neko vreme kada se sastajete, kada razgovarate o tome šta bi trebalo raditi?
Pa imamo vreme, imamo sastanke, onda donesemo odluke i onda tako zajednički sve ostvarimo. Nedavno smo imali tu predavanje iz ovog zdravstvenog, podizanje zdravstvene kulture žene. Onda imamo, funkcioniše i fitness klub u naše udruženje, gdje u školi imamo salu. I onda tako, znači zajednički odradimo sve kako nam ideja dođe i odradimo.
Ili imate osjećaj da su vam neke stvari teže zato što ste žene? Da je teže da nešto uspete, da progurate neku ideju, da rešite neki problem?
Pa znate kako, kad naiđemo na neko ko ima sluha za našu ideju i vidi da je to baš u kvalitetu života, onda i nemamo. Ali kad naiđemo na neko ko kaže pa to nije naša ideja i neće da podrži, ali uvijek to naiđemo ako, na primjer, nešto tražimo od opštine. Ili nedavno smo radili neki projekat da uradimo jedan park pored Lima, jer mala djeca nemaju, žene nemaju gdje da izveđu djecu. Nije nam prošao projekat. Mislim,
pa hoćete li ponovo pokušavati?
A hoćemo.
Pretpostavljam da vam je veliki problem nedostatak sredstava.
Pa nemamo. Mi sve što smo do sad odradili smo iz svojih nekih materijalnih nemamo, znači ne, niko nam nije pomogao, znači skupimo se, koliko imamo novca toliko odradimo i to je to.
Znači ono što bi moglo da se reši trajno, to je treba vam parkić za decu pored Lima.
Treba nam parkić jedan, jer stvarno ima, mnogo je lijep sportski teren ovdje, igralište se. I onda dođu majke sa i malom djecom, a onda nemaju gdje djecu da. I mislim da bi to nekako, mi inače nemamo park. U Brodarevo nema park. Čak nemamo ni da prošetamo pored rijeke, jer je rijeka sva od deponija smeća, od, baš je onako neuredno, pravo da vam kažem.
Vi ste, pretpostavljam, i tu čistili?
Jesmo, čistili smo. Tu i nam je pomogao direktor komunalnog, dao nam je bio bundužer, pa je on išao ispred nas i mi smo to onako baš lijepo očistili, ali narod nije imao sluha, u stvari ni mesna zajednica nije ništa po pitanju toga uradila.
I koliko je trebalo vremena da se više ne primeti da ste čistili?
Pa jedno,
za koliko su?
Jedno 7 dana.
Za 7 dana je ponovo nabacano đubre.
Opet je bila deponija i opet je sve.
Bilo bi dobro ako neko može da pomogne. Vama su znači potrebni mobilijari, ljuljaške, klackalice, klupe. Eto, možda bi neko mogao da pomogne u tom smislu. Ne treba toga mnogo za jedan parkić u Brodarevu. I ono što je takođe urgentno, to je da imate zubara svakog dana i pedijatra svakog dana u domu zdravlja.
Stvarno. Mada bi mi stvarno, ambulanta je mnogo velika, znači mi mogli da imamo internistu, da ne ide ovaj narod dole, da barem jedan dan dođu i oni ovdje jednom u 7 dana ili, mada to je sve pitanje.
A internistu nemate uopšte, znači
nemamo,
za to mora da se ide u Prijepolje.
Mi imamo samo doktora opšte prakse koji on radi jednu smenu i imamo drugu smenu, to isto od nedavno je isto to počelo i ništa više.
A ginekologa?
Nema. Tražili smo ginekologa i pismeno smo tražili, ne, nema. Nema ni odgovora, jednostavno nema.
Koji su vam sljedeći planovi? Pretpostavljam da od ovoga ne odustajete. Znači,
pa ne odustajemo, mi ćemo opet pisati, a ako napravit ćemo neku žensku peticiju ili šta znam, ne znam, malo ne bi znala stvarno, jer oni kao da nemaju sluha za Brodarevo.
A da li imate u planu još neke akcije?
Pa imamo dosta u planu, odrad ćemo, opet ćemo očistiti korito Lima, jer opet ćemo, odrad ćemo nešto.
Znači opet, da čistite možete, to vam niko ne brani.
To nam ipak ostaje i da malo sredimo okolinu, jer stvarno je nekako kad neko dođe i pogleda i onda kao da živimo u nekom...
Tu vas puštaju. Da čistite, to može. To nema problema, niko vam neće braniti. Menka, hvala vam mnogo. Ovo je samo početak priče o udruženju žene Ekspanzija iz Brodareva. Pratit ćemo ono što radite. Ja bih jako voljela da je neko ko može da pomogne ovo čuo. Znači, kad je u pitanju parkić, ne treba tu mnogo, posebno neke firme koje se time bave ili neko ko to ima. Eto, za početak bi bilo lepo da se sredi jedan parkić u Brodarevu za decu.
Hvala vama. Ja vam se zahvaljujem. Imamo lično ime udruženja ovih članica, što ste imali sluha za žene iz ruralne sredine.
Menka, hvala i vama.
Hvala vam, prijatno.
Bilo ovo Menka Kašić iz udruženja žene Ekspanzije iz Brodareva.
Brûle mon ennui dans des roulis. souvenir une liste en boule une fumée de martyr que l'Arménie emploque le papier d'Arménie à ses lèvres. Ne reste que l'auréole de Constantinople. D'une mélancolie jaillit d'une autre ère. Il brûle mes hivers, apaise ma souffrance. Souvenir d'une terre où c'était Byzance.
Mogli bi da nastupimo na maratonskom plesu. Hrana i krevet su besplatni, a pobednik dobija hiljadarku. Mogu da nas zapaze i neki producenti. Treba samo da se krećeš, bez prestanka.
Jauza, jauza! 28. novembar, premijera predstave I konje ubijaju, zar ne? Madleni Janu.
Živim ko miš u supermarketu, okružen najlepšim ženama na svetu. U zemlji Srbiji s Dunavom sivim, al samo tu ko čovek živim. Živim ko miš u supermarketu, okružen najlepšim ženama na svetu. Sa pesmom cigana I čašom vina, tu gde za srce još mesta ima.
Ljubav je opet u modi. Novi CD Garavog sokaka I PGP-a. Uskoro.
Eko.
U ekološkom magazinu Čekajući vetar Beograda 2. Ovoga jutra govorimo o Ajurvedi. Naša gošća je dr. Gordana Marković. Gordana, dobro jutro. Hvala vam što ste ovde.
Dobro jutro.
Ajurveda već 5-6 hiljada godina u Indiji. O njoj se govorilo u spisima koji su toliko stari. 1977. godine Svetska zdravstvena organizacija priznaje Ajurvedu, a kod nas je uvrštena u medicinu
priznata od strane ministarstva sa drugim
2007.
metodama. Da, sa drugim metodama tradicionalne, alternativne, komplementarne medicine.
Kako vi ste završili i medicinu?
Da, ja sam lekar.
Konvencionalnu. Kako vi kažete? Ja sad ne znam, imaju različiti izraz.
Ja sam doktor medicine.
Konvencionalna medicina.
Da, alopatska, konvencionalna, zapadna medicina, razni se izrazi koriste, ali onu našu, da kažem, klasičnu medicinu. Specijalista sam socijalne medicine, a sve ove druge edukacije vezane za tradicionalnu medicinu sam završavala nakon toga. I da biste se bavili mnogim od grana tradicionalne, alternativne, ili kako god da nazovemo medicine, kod mnogih grana je neophodno u stvari da budete lekar ili stomatolog. To je u stvari uslov da biste uopšte mogli da upišete bilo kakvu drugu edukaciju. Konkretno i kod Ajurveda je tako. Znači, to je edukacija koja postoji kod nas, edukacija za lekare, stomatologe, farmaceute, znači za zdravstvene radnike. Isto je tako i sa akupunkturom, na primjer, sa homeopatijom i slično.
Otkud Ajurveda kod nas?
U Srbiji?
U Srbiji.
Pa, Ajurveda u Srbiji na ovakvom nivou, na kakvom je sad, postoji pre svega zahvaljujući i znanju i ugledu i entuzijazmu gospodina Branka Čičića. Ja nekako njega vidim kao čoveka koji je u potpunosti odgovoran i koji je zaista inicirao na najbolji mogući način sve vezano za širenje Ajurvede ovde. On je oko sebe okupio tim koji mu prosto u tome pomaže i vrlo je uspešan zaista u tome. Mislim, čitav tim je vrlo uspešan. Postoji udruženje za Ajurvedu Srbije, Maharishijev koleđ za savršeno zdravlje, i u okviru toga postoje brojne aktivnosti i tek i planiramo brojne aktivnosti koje će omogućiti da se ljudi mnogo bliže i bolje upoznaju sa Ajurvedom.
Koji su osnovni principi Ajurvede?
Pa ono što je osnovno kod Ajurvede, to je poštovanje biološke individualnosti svakog pojedinca. I mi se toga pridržavamo i kada je u pitanju dijagnostika i kada je u pitanju lečenje. To je ono što bi predstavilo taj neki holistički pristup. Znači, svaki klijent koji dođe na konsultaciju iz Ajurvede se posmatra sam za sebe. Znači, postoje određene karakteristike koje su slične, koje se ponavljaju, koje se prate u zavisnosti od određenih poremećaja, ali mi, znači, u tom trenutku posmatramo tog klijenta i samo u odnosu na nalaz koji tada nađemo, mi njemu dajemo preporuke koje važe za njega u tom trenutku. Znači, to nisu preporuke koje on može da preporučuje nekim drugim ljudima. Postoje neke osnovne, univerzalne, naravno, preporuke, ali mi se na tokom konsultacije bavimo samim klijentom u onako celovitom nekom smislu. Suština Ajurvede u stvari usklađivanje sa tim nekim prirodnim procesima i zakonima prirode. I s obzirom da Ajurveda i znači nauka o životu, ona nas u stvari i uči kako da mi to pravilno živimo i kako da budemo što bliži prirodi, a da to opet bude u skladu sa nama i sa današnjim uslovima života, da tako kažem. Ono što su osnovni fiziološki principi, odnosno principi koji upravljaju fiziologijom našeg organizma, to su one neke tri doše. Svako ko je pročitao nešto o Ajurvedi seća se da tu postoji neka vata, pita, kafa doša, i one su u stvari odgovorni za kontrolu tih nekih fizioloških procesa koji postoje u našem organizmu. Tako da je, na primjer, ta vata doša odgovorna za sva neka kretanja, pa i za naše kretanje u smislu uhodanja, trčanja, i za kretanje krvi kroz naše krvne sudove, i za kretanje impulsa kroz naš nervni sistem i za slične neke stvari. Jedan od glavnih uzroka koji dovodi do neravnoteže u te vata doše je, recimo, stres. Tako da je stres u principu jedan od najzastupljenijih faktora rizika koji uopšte dovodi do poremećaja zdravlja. I kada sa aspekta Ajurvede posmatramo, neravnoteža te vata doše je najzastupljenije. Neki od efekata, recimo, neravnoteže te vata doše da bi ljudima približili bi bili nesanica, zatvor, konstantan umor, iscrpljenost, onda raznorazne pareze, paralize, poremećaj cirkulacije, brojne druge neke problemi poput suve, grube kože, jedne, da kažemo, ono opšte apatije koje su definitivno posljedica i stresa i umora. Ono što je glavna odlika disbalansa vata doše bi bio isto neki hronični bol. Znači, sve što je vezano za postojanje hroničnog bola je u principu odražava disbalans te vata doše, a recimo u našem duhu to bi bila anksioznost, prestravljenost, preplašenost, znači sklonost da sa nekim strahom reagujemo na neke svakodnevne životne probleme. Onda s druge strane imamo pita došu, koja bi bila energija, sve nešto što je vezano za varenje, i kada je pita doša u neravnoteži, a do toga dovode najviše neke ostrašćene reakcije, strasti u svakom nekom smislu, onda su vrlo česti neki inflamatorni procesi, groznice, upale kože, svrab, gorušica, hiperaciditet, čir na želucu. Znači, takvi neki simptomi nam ukazuju u startu da je najčešće u pitanju disbalans pita doše. Postoji i kafa doša kao treća. To je takozvana bolest kauča, odnosno njene karakteristike su ono, zove se bolest kauča i krompira. Do nje dovodi, znači, prejedanje i nepokretnost. I to su ljudi koji su u principu krupni, gojazni, koji imaju one testaste otoke, ulkuse na nogama, koji su depresivni. Recimo, šećerna bolest je disbalans kafa doše, onda astma u kombinaciji sa disbalansom vata doše, sve alergije, sinuzitisi. Tako da mi kroz to možemo da prepoznamo i kroz neku simptomatologiju sa kojom nam klijent dolazi, možemo da prepoznamo o kom se tipu neravnoteže radi, ali naravno to je jedan od načina na koji dolazimo do dijagnoze.
I kako izgleda pregled?
Pa kada klijent dođe, mi najpre razgovaramo sa njim, kao i u ovoj, da kažem, alopatskoj medicini, nama čim pacijent uđe na vrata, mi gledamo prosto i način na koji ulazi, kakva mu je boja kože i koje su to njegove sve karakteristike. I onda razgovaramo sa njim, tako da sve to posmatramo i u ajurvedskom pregledu i razgovaramo sa njim u smislu da, u smislu sličnom kao kad uzimamo anamnezu, znači u zapadnoj medicini, uzimamo neke njegove osnovne podatke, nam je jako važno da nam on kaže kakve tegobe ima, naravno i od kojeg se bolesti leči, koje lekove uzima. Zato je i važno da se zdravstveni radnici bave ovim nekim metodama, zato što oni prosto mogu da uzmu u obzir i taj neki širi koncept. I kada čovjek ima ozbiljnu patologiju, oni imaju kapacitet da to prosto sagledaju na pravi način. Tako da je meni kao lekaru jako važno da mi pacijent kaže, odnosno klijent koji dolazi na ajurvedsku konsultaciju, važno mi je da mi kaže koje to lekove koristi ukoliko ima visok pritisak ili ukoliko ima šećernu bolest ili kakve sve već druge tegobe ima. Naravno, radimo i fizikalni pregled, onoliko koliko to situacija zahteva. Nekada je to kompletan fizikalni pregled, kao što postoji u zapadnoj medicini. Nekada ne mora da bude, ali ono što je suština ajurvedskog pregleda i što zapravo i može da bude dovoljno, ali mi radimo sve kompletno, to je pulsna dijagnostika. I pulsna dijagnostika je zaista nešto čarobno i nešto što je za mene bilo fascinantno kada sam počela time da se bavim, jer dok nisam prosto ušla u priču sa ajurvedom i uopšte tradicionalnom medicinom, za mene palpiranje pulsa bilo nešto na osnovu čega ću ja da, kad pipnem pacijentu puls, ja ću da vidim da li je on ubrzan ili usporen, kakav je kvalitet tog pulsa, šta mi govori o njegovom, da kažem, cirkulatornom sistemu, dok je sada ovo onako otvorilo jedan svemir, zaista sjaset informacije možete dobiti palpiranjem pulsa i to je prosto neverovatno. Znači,
a šta, na primjer, možete da i koliko vam vremena treba?
Da, pa to je obično vrlo kratko. U početku dok vežbate, to može da bude par minuta, recimo 5 minuta, kad vežbate, 5 minuta, a na kraju to nekad vam je dovoljno minut, dva, nekad i kraće, iskusnim vidima je dovoljno samo da stave ruku na pulsi da im sve potpuno bude jasno. Tako da je to stvari rutine. Znači, to koliko ćete vremena provesti, da li 15 sekundi, 30 sekundi ili 1 minut, u principu zavisi od toga koliko vama treba da se, po znacima navoda, konektujete sa pulsom pacijenta i sa tom njegovom energijom i da iz toga dobijete informacije koje su vam potrebne. Mi inače puls palpiramo uglavnom na toj radijalnoj arteri, to je na ručnom zglobu. Svi koji su ikada bili kod lekara znaju koje je to mesto. Kod žena palpiramo na levoj ruci, kod muškaraca na desnoj. To je u skladu sa nekim karakteristikama fiziologije prosto. I puls se može palpirati ukoliko u nekim situacijama čovjek ne ima ekstremitet ili nešto. I na nekim drugim palpabilnim arterijama površinskim, ali uglavnom se palpira, kažemo, u normalnim okolnostima na toj radijalnoj arteriji pored ručnog zgloba. I mi palpiramo duboki površinski puls. Na osnovu tog dubokog pulsa mi saznajemo koja je konstitucija našeg pacijenta, znači, odnosno klijenta koji je došao. Zapravo, šta je to s čim se on rodio? Koje su to njegove predispozicije? Ka čemu on uglavnom može u najvećem broju slučajeva da razvije sklonost? Kakav karakter može da ima? Znači, raznorazne te neke informacije o tome ko je on u stvari. I taj puls uglavnom konstantan tokom života. A na osnovu površinskog pulsa mi saznajemo u kakvom je naš klijent stanju sada. Prosto da li on sada ima neki problem, da li je spavao, nije spavao, razno razne neke interesantne i neverovatne informacije možemo da dobijemo, ali pre svega mi tu pratimo te tri doše, vatu, pitu i kafu, svaka ima tu svoje mesto, svoj stan, kako se to kaže, i mi u stvari pratimo njihovu ravnotežu, odnosno neravnotežu. Konstatujemo gde je neravnoteža i u odnosu na to preporučujemo određene postupke i određeni tretman ili suplemente, način života koji će da omogući da se te doše ponovo uravnoteže i da samim tim čitava naša fiziologija, čitavo naše biće i mentalno i fizičko, i u mentalnom i u fizičkom smislu da budemo u potpunom skladu.
To i sebi možete da radite.
Naravno, pa kada krenete da učite pulsnu dijagnostiku, poenta jeste u tome da sebi 100 puta dnevno pipate puls. Pre toaleta, nakon toaleta. Pre pranja zuba, posle pranja zuba. To je jedna fenomenalna vežba. Inače se smatra da je to palpiranje pulsa lekovito samo po sebi. Znači, samo poklanjanje pažnje pulsu u stvari ima taj isceljujući efekat. Tako da mi imamo ideju, i o tome ćemo možda i kasnije pričati, da naravno organizujemo određene edukacije za naše prosto građane i udruženje ima u planu da se time bavi, u okviru kog mi takođe možemo da pokažemo ljudima kako se palpira puls. Naravno, oni neće učiti palpiranje pulsa do tog nivoa da postavljaju dijagnozu, niti im je to potrebno. Ali kako da palpiraju puls, kako da uživaju u njemu prosto. Jer svaki puls je lep, svaki puls je dobar, svaki je vrlo značajan. Poenta je samo u tome da mi iz njega pročitamo ono što je u tom trenutku potrebno i da u skladu sa tim napravimo neke blage korekcije zbog kojih će nam biti bolje kasnije.
Kada je u pitanju Ajurveda, jako je značajna dnevna rutina. Šta je ona i zbog čega je to važno? Da.
Pa dnevna rutina bi u nekom bukvalnom smislu podrazumevala usklađivanje sa ciklusima prirode, znači usklađivanje našeg ritma života sa ciklusima prirode. Pa onda u odnosu na to mi dajemo i određene preporuke vezane za to kako bi se trebalo ponašati u toku dana, da to bude najmanje opterećujuće za naš organizam, odnosno da bude blagotvorno. Tako da je idealno da se ustaje recimo nešto malo pre 6. Tada se naš organizam najbolje i najlepše probudi i on je tada spreman za za celodnevne aktivnosti. Kada bi se probudili kasnije, onda bi bili tromi, umorni, ne bi naša fiziologija mogla da se pokrene na onaj način na koji se pokrene kada se probudimo oko 6. Nekima koji duže spavaju to može da izgleda neverovatno, ali kada bi probali jedan određeni vremenski period dan za danom da ustaju i ležu u adekvatno vreme, onda bi mogli zaista da primete blagodet svega toga. Kada ustanemo ujutru, idealno je da popijemo čašu tople vode, znači da onako lepo osvežimo naš organizam. Opcijono se u tu vodu mogu staviti limun ili mogu se staviti med i limun, ali u principu to zavisi od opet nekih drugih naših karakteristika. Svakako nećemo pogrešiti ako popijemo samo toplu vodu.
I da ta topla voda ne bude iz bojlera?
Pa ne, u principu preporuke vezane za toplu vodu bi bile takve da je idealno da se ta topla voda prokuva 10 minuta na šporetu, pa onda da je ohladimo do temperature koja nam odgovara i da je onda popijemo. To je u principu ono kako bi trebalo raditi. U pravu ste potpuno. Nakon pijenja vode mi naravno idemo u toalet, operemo zube, sve ono što mi inače radimo. I onda možemo da uradimo meditaciju, neke lagane fizičke vežbe, da mučkamo ulje u ustima, recimo susamovo ulje 2-3 minuta ili neko hladno ceđeno maslinovo ulje ili već neko drugo koje volimo. Postoje neke retke situacije u kojima baš neko konkretno ulje preporučujemo, ali u principu nećete pogrešiti ako uzmete neko čisto hladno ceđeno ulje i mučkate ga 2-3 minuta u ustima, nakon toga ispljunete to, normalno operete zube i sve što treba nakon toga. U Ajurvedi se preporučuje uljana masaža, ona je zaista blagotvorna za organizam. To delo je komplikovano nama, verovatno isto kad ujutru ustanemo, pa moramo na posao da se sad ono cijeli masiramo, ali možemo uvek izmasirati čelo, možemo izmasirati stopala i na taj način opet sebi zaista omogućiti jedan mnogo bolji kvalitet funkcionisanja svakodnevno.
A recite mi, ako neko hoće, ima volju da sebi izmasira čelo i stopala, da li treba da ima određena znanja u vezi sa tim ili dok ne ode na kurs već
dok ne ode, da, dok se ne edukuje malo više.
Da, prosto da prati ono što mu prije i kako mu prije.
Pa u principu da, ali ono što bi bilo dovoljno recimo u toj nekoj kratkoj masaži, to je da samo ovaj predeo neki bi rekli trećeg oka, znači, ali ovo nešto pred očela između obrva i iznad obrva, da taj deo blago lepo izmasiram uljem od susama. To je prerađeno, obrađeno ulje od čisto susamovo ulje i par minuta, onoliko koliko mu prija, ušne školjke, to je isto jako značajno, i naravno stopala. Ne možete pogrešiti. Znači, svakako ko ima vremena i volje sa tom jednom blagom, laganom masažom, svakako ne može da pogreši. A kažem, već će biti prilike da ljudi nauče kako da to lepo rade, pa da baš uživaju u tome.
Onda dalje što treba
raditi? Da, vezano za dnevnu rutinu. Pa znači, idealno je da doručak bude nekdo oko 7-8 časova. Zatim da ručak bude nekdo oko 12-1, to je neko idealno vrijeme, jer je tada ta vatra varenja najadekvatnija. Tako da u principu Ajurveda preporučuje da ručak bude glavni obrok i, da kažem, najsnažniji obrok. Tako da u tom periodu naš metabolizam je najadekvatniji i naš digestivni sistem najbolji način može da stvari tu hranu koju smo pojeli. Preporučuje se lagan odmor posle ručka i naravno tokom popodneva opet neka lagana fizička aktivnost, meditacija, neka šetnja. Deluje kao da ne bi trebalo ničim drugim da se bavimo, nego samo da uživamo, ali to zaista može da se uklopi u svakodnevni ritam i uz posao i uz porodične obaveze, i takav način života nas u stvari čini relaksiranim i daje nam mogućnost da mi sve ove obaveze, kojih je mnogo, u stvari mnogo lakše i lepše odrađujemo. Dva puta dnevno po 20 minuta meditacije zaista promeni život u najpozitivnijem mogućem smislu. Idealno je da večera bude negde oko 6, pola 7 najkasnije, i da se na spavanje odlazi oko 22. Najkasnije do 23.
Jer tada odlazi poslednji voz sa anđelima.
Sa anđelima, posle, da, tako je Maharishi govorio, a onda s nekim, onda posle ne zna se ko će tu da bude. Ali stvarno je idealno da to bude negde oko 22 sata, jer mi na taj način smo zaista u skladu sa tim prirodnim ciklusima, sa tim kada je koja opet došla najaktivnija u našem organizmu i koji su to delovi dana koji pripadaju njima, i na taj način mi sebi zaista omogućavamo da recimo od 10 uveče do 6 ujutru ili do 5 ujutru ili kako već ko može, odmorimo naš organizam na idealan način.
A kad je u pitanju meditacija, uh-huh, da li tu može da se radi nešto bez znanja pravog? Znači, da li mi moramo da naučimo kako se meditira, ili dok ne naučimo je dovoljno da prosto sednemo i pokušavamo da ispraznimo glavu, um,
da,
i da mislimo na nešto lepo ili već kako kome odgovara.
Da, pa ono što bih ja mogla da kažem, to je da je samo poklanjanje pažnje sebi dva puta po 20 minuta i odvajanje od nekih, da kažem, svakodnevnih obaveza, odnosno sama namera da to učinimo, već blagotvorna. Ali to nikako, to je jako značajno, ali to ne može da se poredi sa efektima koje mi dobijemo meditirajući. Meditacija konkretno se nauči. Znači, postoje učitelji meditacije koji prosto nas uvedu u način meditiranja, i to onda ima jedan zaista poseban lekovit efekt. To zaista nekako i promeni život, i sve se nekako posloži drugačije, i zaista vam onako imate utisak da vam se sva vrata otvaraju širom, i da prosto lepše i bolje provodite svoje vreme. I to je samo zato što meditacija omogućava da se vratimo sebi. Postoje različiti načini na koji čovek može da se relaksira. Postoje neki ljudi kojima meditacija kao takva nije bliska, pa koji prosto to vreme mogu da provedu na neki drugi način. Neki vole da se mole, da odlaze u crkvu. Mislim, ne poredim te stvari jedne sa drugim, jer meditacija sama po sebi nije uopšte religiozna stvar. To je potpuno nešto drugo, ali kažem, ljudi su skloni tome da na različite načine sebi omogućavaju te neke periode relaksacije, ali kažem, meditacija kao meditacija, odnosno transcendentalna meditacija, zaista radi na jednom višem nivou, i ona nas uvodi, kako kažu, u stanje čiste svesti, i postoje brojne studije koje su rađene, stotine studije zaista rađeno kada je u pitanju ispitivanje efekata transcendentalne meditacije na svakodnevni život i na ljudsko zdravlje, i mi tu stvarno imamo vrlo ozbiljne naučne vrlo ozbiljne rezultate, vrlo ozbiljno organizovane naučne istraživanja. Znači, nivo stresa se smanjuje, funkcionisanje kardiovaskularnog sistema se poboljšava u svakom smislu, prevencija raznoraznih oboljenja, poboljšanje, unapređivanje zdravlja zaista na jednom kompletnom nivou. Tako da, mislim, transcendentalna meditacija je tema sama za sebe. Ja ne smatram sebe ni malo kompetentno da o njoj govorim na nekom dubljem nivou. Postoje učitelji meditacije koji bi o tome mogli da govore mnogo više i bolje od mene, ali ono što ja mogu da kažem i što ja svojim klijentima apsolutno preporučujem, to je da ukoliko mogu to uvedu u svoju svakodnevnu rutinu i u svoj život, i nema načina da ne osete blagodet zbog toga.
Interesantno je da kažu da je Ajurveda nastala tako što je primećeno da je vek životni skraćen i da tu postoje neki problemi, da treba naći način da ljudima bude bolje. Ako znamo da je to bilo pre 5-6 hiljada godina, zvuči neverovatno. I tako se došlo do Ajurvede, do njenih principa. Današnje vreme je tek problematično, u smislu zna se da je karcinom postao onako jedna ekspanzivna bolest. Po nekim poslednjim podacima, 14 miliona ljudi godišnje u svetu oboli. Ja ne znam osobu koja nije pod stresom, ako ne svakodnevno, a ono vrlo često. U Srbiji imamo problema i sa zdravstvenim sistemom, dakle, nije jednostavno otići lekaru, lečiti se, nije jednostavno kupiti lekove, nije jednostavno brinuti o sebi ako to zavisi od nekih drugih ljudi. Dakle, pravi je moment da nešto uradimo za sebe. Ajurveda to i negde i to je jedan od principa. Dakle, da ne možete da sedite i čekate da neko drugi nešto drugo za vas odradi zdravlje, nego da treba da preuzmete neku aktivniju ulogu.
Da budete na konkretniji način učesnik u svom lečenju.
U sobstvenom životu.
Pa, jeste, vi ste potpuno u pravu. Međutim, ono što bih ja želela da kažem, to je da kako god nama izgledalo, ja zaista kao lekar i kao neko ko se u krajnjem slučaju opredelio i za ovu tradicionalnu, alternativnu, integrativnu, komplementarnu, to su različiti neki načini o kojima bi moglo da se polemiše medicinu, ipak moram da kažem da je naša zvanična medicina dobra, ona nije loša, naš zdravstveni sistem nije loš, on je izuzetno dobar. Naša očekivanja u odnosu na ono što zdravstveni sistem može da nam pruži su možda nerealna. Tako da mislim taj neki možda negativan imidž koji zapadna medicina ili ova alopatska ima trenutno sigurno nije dobar i nije realan. I ja sad ovde uopšte ne želim da pravim razliku između zapadne medicine i tradicionalne medicine. Meni je jedan moj profesor akupunkture svojevremeno, kada sam završila akupunkturu, onda se pitala, kao čula za reiki, pa se pitala, pa bože, kao šta je sad to, da li da idem to da probam? On je meni rekao, sve su to različiti putevi do istog cilja. Mi svi biramo naš način. Za nekog je dobar način zapadna medicina. Čoveku koji je u nekom akutnom problemu, kome je perforiralo slepo crevo, koji ima neki hiruški problem akutan, on mora otići kod lekara zapadne medicine. Ja uopšte ne želim da bilo kakva priča vezana za promovisanje metoda tradicionalne medicine, koje su divne, lekovite i svrsishodne same po sebi, bude nešto što je na suprotnoj strani u odnosu na zapadnu medicinu. Ono što je kod Ajurvede divno, to je što je ona u potpunosti komplementarna sa metodama alopatske zapadne medicine, i što, kao što sam malo pre rekla na početku, mi uopšte ne bežimo od onoga što zapadna medicina pruža. ono što se vremenom desi, to je da primenjujući neke principe koje naučimo u okviru ajurvede, uvodeći dnevnu rutinu, meditaciju, fizičke vežbe, pravilnu ishranu, naš svakodnevni život, potreba da i ova zvanična medicina u smislu neke terapije bude u našem životu prisutna, može drastično da se smanji. Tako da kada nama klijent dođe, mi njemu ne isključujemo lekove za hipertenziju, mi njemu ne isključujemo lekove za dijabetes, mi se prosto ne bavimo time na takav način da odbacujemo ono što zapadna medicina našim klijentima već daje i pruža. Već ih samo učimo kako da primenjujući i jedan potpuno novi koncept, oni u stvari poboljšanjem svog načina života prestanu da imaju tako izraženu potrebu za uzimanjem svih onih lekova koji su koristili do tada. I opet će svakom od tih naših klijenata njegov izabrani lekar sam posle smanjivati doze. Kako bude video da se njemu zdravstveno stanje poboljšava, a sasvim sigurno se poboljšava na određenom nivou, opet u zavisnosti od određene patologije, onda će se ta terapija korigovati i u tom smislu je, kažem, ajurveda zaista fenomenalna. Ona ne isključuje druge grane medicine.
U ajurvedi su se radile i hiruške intervencije.
Jesu, da, ajurveda ima svoje grane, i svoju pedijatriju, i svoju hirurgiju, i raznorazne neke druge, ali, kažem, ajurveda kao onako, da kažem, globalnom smislu, kao nauka u životu, u potpunosti zaista komplementarna sa zapadnom medicinom.
To je jako važno kako se hranimo, kako kombinujemo namirnice, kako ih obrađujemo termički i da li ih termički obrađujemo. Nekom će odgovarati sveža hrana, nekome tretirana.
Da. Pa što se tiče preporuka za ishranu, one su u ajurvedi takođe vrlo značajne. Znači, dijetetika je tu na jako visokom nivou. I postoji neki univerzalni principi vezani za ishranu i opet neki koji su lekoviti u smislu balansiranja one tri doše koje sam pominjala, vata, pita i kafa, doše, tako da u skladu sa tim imamo i posebne dijete. Ono što bi bile neke osnovne preporuke kada je ajurveda, koje ajurveda preporučuje, bi bile da, na primjer, nikada ne jedemo hranu pre nego što smo prethodnu hranu svarili. To je jako pogrešno. To je ono što taloži određeni vid toksina u našem organizmu. Znači, idealno je da naši obroci budu na 4 do 5 sati i da u principu kada nekada i 6, ako je hrana koju smo prije toga uzeli bila jako teška, pa je potrebno dosta vremena za varenje. Opet kažem, ovo su neki univerzalni principi. Uvek postoje neki rariteti u okviru kojih mi pravimo drugačiji raspored. Ali kažem, univerzalno bi bilo da to bude recimo 3 obroka dnevno, oni glavnih, i da oni ne budu na manje od 4 do 5 sati. Ta hrana koju jedemo i koja se u ajurvedi preporučuje treba da bude sveže pripremljena, topla, kuvana, da nam prija, da prosto, vrlo je važno da jedemo hranu koju želimo, za kojom žudimo, naravno opet u ograničenim količinama. Tako da je to vrlo značajno. Način na koji hranu pripremamo, važno je da je pripremamo s ljubavlju i da ne jedemo hranu od prethodnog obroka i da ne jedemo sve ono što je ostalo od nekog drugog, što je dugo stajalo, što prosto nije higijenski ispravno.
I da ne razmišljamo o ružnim stvarima dok jedemo i da se ne svađamo.
Jeste. To ono što je takođe važno, to je da kad, na primjer, sednemo da jedemo, uzmemo sve što nam treba. I da kad sednemo da jedemo, ne ustajemo 100 puta da još dodamo jednu stvar, pa drugu stvar, pa petu stvar. Kad sednemo, potrebno je da se malo onako prosto vratimo sebi, posvetimo sebi, par minuta skoncentrišemo i onda uživamo na najbolji mogući način u toj hrani. Da naravno nakon obroka odmah ne ustanemo i krenemo u neke aktivnosti, nego da odsedimo 5 do 10 minuta. Preporuke su da se ne priča tokom obroka, ali je jedan fenomenalni profesor, naš profesor ajurvede, dr. Schachinger, koji svaki put kad dođe i kada spomenemo tu preporuku, on nama kaže da, ali onda kao kad shvatimo da je to možda neko jedino vreme kada se porodica okupi, ukoliko uopšte može u današnje vreme da se okupi, onda kao možemo i da pričamo malo, ne naravno previše, ne uz neki preglasan smeh, ne uz neko istrpljivanje i neke istrpljujuće teme i razgovore, ali u principu naravno da sa članovima porodice možemo da razgovaramo. Iako kad sad o tome razmišljamo, onda u stvari shvatimo koliko se rijetko porodica danas okupi u svakodnevnom životu ovaj, na jednom mjestu za zajedničkim obrokom.
Važni su i začini i kako se kombinuju.
Jesu, začini su jako važni, oni su u stvari lekoviti u Ajurvedi, imaju, da kažem, lekovito dejstvo, oni potpomažu da ta naša vatra varenja bude adekvatna, da je rasplamsaju ili da je smire. Tako da njih baš preporučujemo i oni se u svaki obrok malo te ne stavljaju. Mi ovdje kad razmišljamo o tim začinima i o korištenju začina, mi obično imamo kao asocijaciju neku prezačinjenu hranu. Uopšte nije poenta u prezačinjenoj hrani, poenta je u tome da mi te začine koristimo na adekvatan način. Recimo, đumbir je jako lekovit. Mi ne moramo staviti ne znam koliko đumbira i napraviti hranu takvom da bude neukusna za nas, ali i u maloj količini đumbir stimuliše naše varenje, potpomaže da ono bude adekvatno, potpomaže da se toksini izbaci iz organizma. Crni biber je recimo jako dobar, isto ima taj zagrevajući efekat, pa u određenim situacijama kod određenih klijenata možemo da ga preporučimo. On pored tog svog pozitivnog efekta ima i taj efekat da on druge neke začine, odnosno lekovita svojstva drugih nekih začina onako pogura da ti efekti budu još bolji i lepši. Kumin također pojačava varenje, bosiljak recimo balansira sve tri doše, pre svega vatu i kafu, a zatim i pita došu, onda na primjer nana i korijander imaju smirujući efekat. Pa kad imamo, na primjer, neku gorušicu, možemo popijemo čaj od nane i da stavimo malo korijandera, oni onako hlade organizam. I tako, mislim, u zavisnosti od raznih nekih situacija i tegoba koje imamo, mi možemo preporučivati i same mešavine začina koje su dovoljne da dovedu organizam u balans.
A kako treba da ih koristimo? Kažu da ih treba možda prvo propržiti.
Pa to sve zavisi.
Pa onda ili sipati ili kad sipati u jelo.
Pa postoje različiti načini. Oni se mogu sipati, da kažemo, ono, u vodu, mogu se propržiti na giju, na primjer, pa se onda preliti preko neke čorbe, supe. Znači, oni mogu, postoje oni koji se rastvaraju u, da kažem, mastima i oni koji se rastvaraju u vodi, tako da u zavisnosti od karakteristika svakog začina na osob, mi možemo da ga primenimo. Ali, u principu, ne možemo tu nešto mnogo da pogrešimo.
Koriste se i suplementi.
Da, to suplementi koji postoje u Ajurvedi su izuzetno značajni i oni su za mene kao lekara zapadne medicine zaista bili otkriće. Njihove mogućnosti su fenomenalne u svakom smislu. Oni su biljnog porekla uglavnom i mogu biti mineralnog i životinskog u smislu da se recimo prave u giju koji je onaj pročišćen puter za oni koji to ne znaju. Tako da ti preparati se prave, kada govorimo konkretno o mahriši, ajurvedskim preparatima, oni se prave od organskih gajenog bilja koje se posebno selektuje i kontroliše. Onda ti preparati se proizvode u Holandiji, znači za čitavu teritoriju Evropske unije. Pričamo o preparatima koje mi, znači, koristimo i preporučujemo. Oni će vrlo uskoro, neki su registrovani već, za ostale proces registracije u toku, uskoro će početi, da kažem, dopremanje njihovo ovde, tako da će nam biti mnogo dostupniji nego što su sad, ali njihov kvalitet je zaista na jako visokom nivou, jer je kontrola kvaliteta ono što je po standardima Evropske unije. Tako da je to zaista i u higijenskom i u svakom drugom smislu ispravno. Postoje odnosno ti suplementi mogu imati terapeutski efekat u smislu da balansiraju doše, nemaju neželjene efekte. Jako retko imaju kontraindikacije, što je isto potpuno fenomenalno. Ja sam recimo našla za jedan preparat da mu je kontraindikacija trudnoća, a on se pritom koristi za regulisanje menstrualnog ciklusa. Znači, vi taj preparat nećete ni dati trudnici, jer ona nema šta reguliše menstrualni ciklus tokom trudnoće. Tako da hoću kažem da su oni zaista potpunosti bezopasni, naravno uz adekvatnu preporuku konsultanta ajurvedskog. Nikad nećete otići pa kupiti to tek tako. Ali su stvarno lekoviti i vrlo korisni. S druge strane, pored tog njihovog terapeutskog dejstva, postoje i preparati koji se nazivaju rasajane. Oni poboljšavaju naše sve ukupno zdravlje, jačaju imunitet, doprinose da se mi u svakom smislu osjećamo bolje, prosto nas osnažuju na svaki način, tako da postoji recimo jedan fenomenalni preparat koji se zove Amrit Kalaš i koji je ovaj, onako božanski nektar, tako ga zovu, koji zaista naš imunni sistem podiže na visok nivo i prevenira starenje i vrlo ga često preporučuju. Naravno, mi kad smo zdravi možemo da ga koristimo i preporuke da ga koristimo, ali ga recimo vrlo često preporučuju i u baš nekim najtežim oboljenjima kada on prosto organizmu daje jednu novu snagu i energiju i omogućava mu da se na mnogo bolji i lakši način izbori sa nekom trenutnom bolešću.
Šta je ama?
Ama, pa ama je najbanalnije rečeno, to bi bili neki toksini koji se zadrže u organizmu. Ama je proizvod nepotpunog varanja hrane. I to je ono što blokira naše energetske kanale i generalno sve kanale koji postoje u našem organizmu. Ona nije dobra za naš organizam i u principu kada postoji jedna od osnovnih stvari, kada primetimo da postoji, da eliminišemo, ali mi generalno se trudimo da dajemo ljudima preporuke kako da preveniraju nastanak ame u organizmu i naravno na koji način da je eliminišu iz organizma. Jedanje pre nego što se recimo prethodna hrana svarila, jedanje neadekvatne hrane, znači obroci koji nisu usklađeni, previše stresa, sve to dovodi do toga da se ama taloži u našem organizmu. Između ostalog recimo i potiskivanje nekih prirodnih onih fizioloških potreba takođe dovodi do nagomilavanja ame, tako da određeni ljudi u odnosu na profesionalne neke na profesionalni ritam vrlo često trpe pa po čitav dan ne odu u toalet recimo. Mislim, ja ne zagovaram to da je sad potrebno izaći sa svakog sastanka 5 puta i otići u toalet, ali prosto ipak moramo biti svesni nekih naših fizioloških potreba, jer mi smo svi ljudi, mislim, svi imaju te fiziološke potrebe, prema tome to je sve normalno, tako da svako nepoštovanje našeg organizma i njegovih potreba u okviru toga je jako štetno, zaista, i između ostalog dovodi i do nagomilavanja ame u našem organizmu. Jedna od dobrih, a jednostavnih preporuka za eliminaciju tih toksina iz organizma je recimo upotreba tople vode. Uopšte svako izbjegavanje, Ajurveda preporučuje izbjegavanje hladne hrane i hladnih pića, pored naravno brojnih drugih stvari, ali kažem, odlična preporuka je korišćenje tople vode. Znači da kad god možemo pijemo toplu vodu, onoliko toplu koliko to nama prije. Znači to ne znači da treba pijemo proključalu vodu ili ne znam nijakakvu, ali na onaj način spremljenu, kao što smo na početku razgovora rekli, i ohlađenu do nivoa koji nam odgovara, da je pijuckamo u toku dana. Naprimjer, jedno 7 dana na svakih pola sata, onako po par gutlje, to je jako lekovito zaista.
Time se čisti organizam, a postoje i načini za detoksikaciju organizma. Recimo, jedan lekar koji se bavi ajurvedskom medicinom je rekao da te naslage te loše hrane ostaju na crevima dugo, sa unutrašnje strane, na zidovima creva. Dakle, bez obzira, iako nam funkcioniše probava dobro, ali da ipak to ostaje i da to može kod nekih ljudi da iznosi nekoliko kilograma.
Pa može.
Kod mršavih ih recimo 3 kilograma, kod punih ljudi
i više.
I više.
Da.
Pa dakle, neverovatno je pomisliti da imate 10 kilograma nekog otpada i nekog đubreta na zidovima creva.
Ja sad ne bih kalkulisala baš sa količinom kilograma i pretpostavljala koliko to može da bude, ali u principu to zaista jeste da kažem neka velika količina i to je nešto što opterećuje naš organizam. Pa mislim, zamislite kad ne bismo đubre bacali, ne znam, i kad bi ono ostajalo u kanti, koliko je to neprijatno. Zamislite sad kad se neke druge, ovo je možda grubo poređenje, ali kada se neke druge nečistoće i da kažem ono toksini nagomilavaju u našem organizmu, nama ne može da bude dobro sa tim. Znači, mi se moramo truditi da to eliminišemo iz organizma, jer upravo nagomilavanje tih toksina i dovodi do stvaranja neravnoteža i bolesti. Mislim, jedan je od uzroka. Tako da, jedna, kažem, od prvih stvari kada mi na konsultaciji konstatujemo da klijent ima veliku količinu ame, prva stvar pre nego što počnemo sa bilo kakvom konkretnijom terapijom, suplementima, recimo, je eliminacija ame.
Ako pijemo toplu vodu, tokom dana mnogo ćemo sebi pomoći.
Kažem, tih recimo 7 dana pijenja tople vode, ujutru uzmemo, prokuvamo liter vode i sipamo u termos, prokuvamo, kuvamo 10 minuta kao što smo spomenuli, sipamo u termos i ponesemo to sa sobom i onako mobilni telefon navijamo na pola sata. To isto izgleda komplikovano, a nije vrlo jednostavno. I kažem, na svakih pola sata po par gotlja ja uzmemo i to je fenomenalno prosto.
Nemamo više vremena, a mogli bismo da pričamo još i o jogi, malo smo pomenuli meditaciju, ali to su priče koje ipak zaslužuju malo više vremena, tako da ćemo se ponovo vidjeti. Zakazujem vam susret ponovo ovde u ovom studiju.
Dogovoreno.
Gordane, hvala vam mnogo.
Hvala vama na pozivu.
Naša gošća jutros bila je dr. Gordana Marković. Govorili smo o Ajurvedi. I ovo je kraj današnjeg izdanja ekološkog magazina Čekajući vetar Beograda 2. Pozdravljaju vas Milenko Mićanović, Verica Gajević, Tanja Kosanović i Aleksandra Vukićević.